väčšia, odvážnejšia, dynamickejšia, benzínová, hybridná aj elektrická. Taká je nová Kona od Hyundai. Vyberte si zo širokej škály ihneď dostupných modelov Kona v predajniach Autopolis. Nová Kona dostala nový dizajn, veľký batožinový priestor a výrazné svetlomety po šírke celej kapoty. Vo vnútri má špičkové asistenčné systémy a smart funkcie. Vyskúšajte si nový Hyundai Kona v Autopolis Bratislava na Panónskej, Račianskej alebo na Boroch, alebo kliknite na www.autopolis.sk.
Počúvate podcast v redakcii. Moje meno je Lucia Osvaldová a mojim dnešným hosťom je môj kolega, reportér zahraničného oddelenia denníka N, Tomáš Vasilko. Vítaj, som rada, že si si našiel čas a prišiel do nášho štúdia denníka N.
Ahoj, dobrý deň.
Rozprávať sa budeme o voľbách v susednom Poľsku. Tomáš, ty si sa nedávno vrátil z Poľska, kde už tento víkend v podstate Poliaci rozhodnú o svojej politickej budúcnosti. Aká je momentálne v Poľsku nálada?
Tak, my sme sa vlastne v pondelok a utorok na začiatku týždňa s kolegom Vladom Šimičkom boli pozrieť, že ako to tam vyzerá. Navštívili sme viacero miest, pozreli sme sa aj na také menšie mesta, ktoré volia vládnu stranu Právo a spravodlivosť. Boli sme v takom strednom Poľsku, kde mal aj Jaroslav Kaczyński meeting. A rovnako sme sa pozreli do takých liberálnejších bášt, kde volia skôr tú demokratickú opozíciu v Lodži a v Gdansku na severe. A teda musím povedať, že tá atmosféra je tam dosť taká napätá, veľmi podobná vlastne, aká bola pred voľbami na Slovensku. Je to dosť vyhrotené, opozícia hovorí a rovnako to cítia aj mnohí jej voliči, že vlastne sú to ako keby najdôležitejšie voľby za dlhý čas, v podstate to isté, čo sa hovorilo aj na Slovensku, a že teraz vlastne musíme zabrať, musíme vyhrať. Naopak vládna strana straší pred tým, čo by znamenal návrat platformy, keďže ona už predtým vládla. To je vlastne najsilnejšia opozičná strana v Poľsku. Mali hrozne veľa takých videí a ako keby animácií o tom, ako Donald Tusk, čo je líder opozície, by dovolil prísť migrantom do Poľska. Takisto strašili Nemeckom, lebo oni hovoria, že vlastne Tusk je len bábka Berlína. Čiže je to veľmi vyhrotené. Niektorí sa až obávajú, že môže to dôjsť nejaké tragédie, lebo myslím, že to bolo v roku 2019, kedy zavraždili primátora, liberálneho primátora Gdanska, Pavla Adamoviča, kedy ho vlastne na pódiu bodli nožom. Nakoniec podľahom bol veľmi liberálny, bol členom platformy a hoci sa nejak nepreukázala spojitosť priamo nejak na vládu, ale tá atmosféra, aká je v tej krajine, mohla viesť k tomu činu.
Dobre, ty už si to tak zhrnul, ale poďme tak po poriadku a skúsme na začiatku ľuďom vysvetliť, hlavne tým, ktorí nesledujú tú situáciu v Poľsku tak podrobne ako ty, že o čo vlastne v týchto voľbách ide a kto proti komu súperi.
Tak sú to dôležité voľby z toho dôvodu, že v krajine 8 rokov vládne už strana Právo a spravodlivosť, to je vlastne taká konzervatívna strana, pravicová, ktorá počas tých 8 rokov podnikla viaceré nedemokratické kroky, a to nehovorím len ako to interpretuje opozícia, ale ako to interpretujú aj nejakí experti, prípadne aj Európska únia, Európska komisia. Mimo iné dosadili svojich ľudí na ústavný súd, veľmi pochybne, rovnako sa snažili celé to súdnictvo proste dať, aby tam mali vlastných ľudí. Takisto, čo je veľmi cítiť v Poľsku, je, že vlastne z verejnoprávnej televízie TVP spravili v podstate hlasnú trúbu režimu. Až tak, že tí, čo si pamätajú ešte časy komunistickej štátnej televízie, to hovoria, že teraz je to rovnaké, ak nie horšie. Som videl nejakú štatistiku, že za posledný alebo za 3 mesiace politici PiS dostali až 250 hodín priestoru v tej televízii, kdežto politici občianskej platformy, čo je teda najväčšia opozičná strana, mali 10 hodín. Čiže tam v podstate oni dávajú priestor iba vládnym politikom. Čiže táto strana vládne 8 rokov a pripraviť o moc ju chce vlastne, oni sa volajú, že demokratická opozícia, čo sú vlastne tri subjekty. Tá najsilnejšia je občianská platforma, ktorá kandiduje ako koalícia s menšími stranami a ona vlastne vládla roky predtým. Jej líder je Donald Tusk, ktorého možno mnohí ľudia aj na Slovensku poznajú, keďže bol viac rokov premiér, myslím, že 6 rokov bol poľský premiér a neskôr bol 5 rokov predseda Európskej rady, čo je vlastne ako keby najvyšší predstaviteľ Európskej únie. No a ten sa vrátil vlastne do Poľska a chce akože s touto stranou, keď už nevyhrať voľby, tak aspoň proste zostaviť vládu. A okrem tejto strany je tam ešte strana Lavica, ktorá je vlastne lavicové zoskupenie, je tiež viacerých strán a koalícia Tretia cesta, kde sú dve také strany. Jedna sa volá, že Holovňa 2050, to je vlastne taký politik, ktorý bol kedysi televízna osobnosť, kandidoval na prezidenta, získal celkom silné tretie miesto a má táto strana, alebo táto koalícia má dokopy asi tak 10%. Druhá strana v tej koalície sú ľudovci, to je vlastne taký tiež partner platformy ešte z minulých rokov. A čiže tieto tri strany vlastne dokopy chcú ako keby poraziť Kaczyńskeho.
Ako to vyzerá podľa prieskumov? Kto má teda šancu vyhrať?
Prieskumy hovoria asi celkom presvedčivo, že vyhrá Právo a spravodlivosť. Myslím, že majú okolo 31-34% tých úplne posledných. V predchádzajúcich voľbách, ak sa nemýlim, mali okolo 42. Čiže akože, ak by to dopadlo takto, ako hovoria prieskumy, tak by akože stratili istú podporu. A pred druhou najsilnejšou občianskou koalíciou, čo je vlastne koalícia z platformy, majú náskok nejakých 5-6 bodov. Čiže vyzerá, všetky tie prieskumy ukazujú, že by mali byť skončiť na prvom mieste. Otázka ale je, že či budú mať dostatok hlasov na to, aby vládli. Alebo sa podarí vyskladať tá koalícia z tých troch opozičných strán.
S ktorými stranami by mohli vládnuť? Akože kto by s nimi sympatizoval?
No, PiS má problém, že vlastne z týchto strán nikto s nimi nepôjde do vlády. A okrem týchto štyroch subjektov, ktoré som spomenul, PiS, alebo Právo a spravodlivosť, občianska platforma, Tretia cesta a Lavica, sa pravdepodobne do poľského parlamentu, respektíve Sejmu, čo je dolná komora, dostane ešte Konfederácia. A to sú takí v podstate najradikálnejšia strana. Kolega, čo nám píše o Poľsku, Kuba Loginov, tak on ich často prirovnáva k Slovenskej republike, aj keď je tam istý rozdiel, že nemajú ako keby fašistickú minulosť, ako majú politici republiky, ale sú dosť radikálni, pokiaľ ide o Brusel, sú veľmi protiukrajinskí a proruskí. A ďalšia vec, v čom sa tak líšia, je, že sú veľmi libertariálni. Že oni vlastne kritizujú míňanie vlády a rôzne sociálne programy, ktoré PiS vlastne presadil za tie roky. Je to veľmi podobné ako nejakí republikáni v Amerike. Tí tiež sú vlastne veľmi, veľmi napravo. Sú aj kritici proste Ukrajiny, podporovateľa Ruska, a zároveň sú kritici takého míňania štátu.
No, a je šanca, že by sa táto konfederácia dostala do parlamentu a teda potom možno do vlády?
To, že sa dostala do parlamentu, to je, tam šanca je vysoká, majú myslím 8%, a v Poľsku je ten limit je 5%.
Ako u nás.
V prípade koalície je to 8%, čiže o 1% viac, a tam je tá otázka napríklad, že či Tretia cesta, ktorá kandiduje ako koalícia, to dostane, lebo v prieskumoch má 8 až 10, čiže je to dosť na hrane. Ak by sa nedostala, tak veľmi pravdepodobne by šanca opozície bola nulová. Ale vrátim sa späť tej konfederácii. Oni hovoria, že nechcú vládnuť PiS. Lenže je dosť možné, že PiS, keď aj vyhrá voľby a nezíska väčšinu, momentálne má väčšinu poslancov v Sejme, dolnej komore parlamentu, ale nezíska, že by možno niečo vyjednávala s nimi, prípadne, no to tiež tá konfederácia je taká rôznorodá skupina rôznych menších skupín, čiže nedá sa vylúčiť, že by pár poslancov nakoniec ich podporilo, či už priamo ako keby súčasť nejakej koalície, alebo iba hlasovaním v parlamente ako podpora menšinovej vlády. Čiže nevie sa. Keď PiS s niekým vytvorí koalíciu, tak to budú poslanci, alebo prípadne celá tá strana konfederácia.
Zmenilo by sa niečo v Poľsku, kebyže vyhrá tá občianska platforma Donald Tusk? Napríklad zrovnoprávnili by sa práva LGBTI ľudí, alebo by sa sprístupnila interrupcia pre ženy?
No to sú tie veci, ktoré, kde to PiS posunul až príliš doprava, však v podstate tam platí, že interrupcie sú v podstate úplne zakázané až na ohrozenie matky, a tam stali sa už nejaké tragické prípady, kedy zomrela žena preto, lebo doktori sa báli ako keby vykonať tú interrupciu, že či už je to ohrozenie matky alebo nie. A dokonca tá štatistika hovorí, že tam boli vlastne interrupcie bez nejakého dôvodu zakázané už predtým. Čiže, že za rok bolo, dajme tomu, nejaké 1000 interrupcií, teraz to kleslo na zhruba 100 ročne, čiže fakt hrozne málo. No, ja si myslím, že krajina by sa zmenila minimálne v tých veciach, ktoré PiS za tie roky zaviedol, že tá demokratická opozícia by sa snažila ako keby zvrátiť minimálne, napríklad, ja neviem, by zmenilo vedenie tej verejnoprávnej televízie. Alebo by možno spravili nejaké kroky v justícii. Problém je pre Poľsko aj v tom, že vlastne Európska komisia im zablokovala tie eurofondy. a práve pre vlastne problémy v justícii. A Tusk hovorí teraz, že veľmi rýchlo sa bude snažiť, aby sa to odblokovalo. To je nejakých 35 miliard, čiže obrovské peniaze. Ale keď sa ešte vrátim teda k tým interrupciám, tak áno, tak napríklad občianska platforma má v programe, že umožním interrupcie pre ženy do 12. týždňa. Vlastne bez dôvodu, čiže v podstate to isté, čo máme momentálne na Slovensku.
Čo sa týka tých LGBTI ľudí, tam majú v programe nejaké zrovnoprávnenie?
Teraz som si to práve pozeral. Tam áno, majú registrované partnerstva. To majú, myslím, že v programe platforma, ktorá je taká, že stredová, sú tam aj ľavicoví politici a pravicoví. Ľavica sama o sebe, to je také možno progresívne Slovensko, tá ľavica, tak tí podporujú aj manželstva ľudí rovnakého pohlavia. A otázka je, čo na to ten tretí partner, tá tretia cesta. Oni to síce v programe nemajú a myslím si, že by zahlasovali, že hovoria tí hlavní politici, že by zahlasovali za registrované partnerstva. Takže napríklad táto možnosť tam je. Ďalšia vec ale však je, že mnohé tie kampane proti LGBTI sú veľmi lokálne, že tam boli také, že no LGBTI zóna a podobne. Čiže to asi nebude mať vláda vplyv na nejaké dediny na východe Poľska, ktoré to zaviedli, alebo nejaké mestečka.
Keďže my sme mali voľby len pred pár dňami, tak vieme povedať, že v čom sú tie voľby v Poľsku podobné tým našim?
V čom sú podobné? No podobné sú tam mnohé tie témy. Vlastne vláda PiS strašila migrantami. Vieme, že aj tuto bola veľká téma v podstate. Bolo veľmi zaujímavé, že vlastne keď som sa rozprával s tými ľuďmi, tak žiaden z nich sám od seba nezačal hovoriť, že by ho to nejak veľmi trápilo. Tam veľa migrantov z Afriky či Blízko východu nežije. A keď žijú v tých mestách, kde je to liberálnejšie. Na druhú stranu tam prišlo hrozne veľa utečencov z Ukrajiny, ešte pred vojnou a aj po vojne. Myslím, že 1 milión alebo 2 milióny ich tam žije a s tými problémy nemajú žiadni Poliaci. Pokiaľ ide o tých ľudí z Blízko východu, s tými v podstate tiež nemajú problém, lebo ich nevidia v tých uliciach a aj v tých, tam, kde žijú, tak tiež nie sú nejaké napätia. Čiže áno, toto hrala, vládna strana hrala túto kartu imigrantskú, strašila tým, že vlastne Tusk umožní proste príchod tých migrantov, ale ani tá platforma nejak nevyzerá v tom, že by to chcela robiť.
Ja som niekde čítala aj taký článok, že sa, ak by vyhrala tá občianska platforma, takže by sa zriadili nejaké že štvrte hrôzy v úvodzovkách, že by to, že tam žili tí migranti, tak toto nazvali.
Áno, to bola asi nejaká kampaň tohto. Hej, a druhá vec, čo je zaujímavé, a to napríklad na Slovensku sme nemali, to je taký rozdiel, že tá vládna strana hrozne straší tými Nemcami, hej, že vlastne oni hovoria, že ten Tusk bude pronemecký a že vlastne bude robiť len to, čo povie Európska únia. A naopak, oni hrozne vyzdvihuje tá strana, že vlastne tie vzťahy s Amerikou, PiS, že tie vzťahy s Amerikou sú teraz ešte lepšie, aké kedy boli, že oni sú hrozne proamerickí, táto vláda ešte, možno ešte viac ako tá predchádzajúca. Bo tá bola skôr taká, že to tak hrala aj Brusel, aj Washington, ale Kaczyński je oveľa viac, ešte to aj vyzdvihuje, čo u nás Fico
je Stivero, opačne.
Presný opak tohto.
No ale prečo strašia tým Nemeckom? Tomu nerozumiem úplne.
Tomu veľa ľudí nerozumie. No to asi súvisí aj s tou históriou, lebo tak vieme, že proste Poľsko bolo napadnuté Nemeckom. Mnohí proste Poliaci, tí starší, majú možno pamäti, že im rodičia o tom rozprávali, o hrôzach vojny napríklad. Čiže toto môže byť jedna z tých vecí. Ďalšia z tých vecí, že to všeobecne oni zdôrazňujú to, že vlastne Poľsko... Oni proste, pre nich to Nemecko znamená Brusel. Hej. Pre nich akože Európska únia znamená, a nie že Brusel, ale Berlín. Čo je do istej miery aj pravda. No ale oni hovoria, že Brusel alebo Berlín nám káže toto a toto. Napríklad na tom mítingu, čo sme boli v Šisuche, také mestečko, 6000-ové v strednom Poľsku, tak tam tiež Kaczyński hovoril, že kebyže je Tusk, tak by napríklad nebol taký rázny v otázke toho ukrajinského obilia, kde vlastne Poľsko sa rázne postavilo proti tomu, aby teda bolo embargo toho obilia do Poľska, rovnako ako aj Slovensko. A on hovorí teda, že Tusk by robil len to, čo povie Únia, čiže by takýto nemol. Čiže ono to funguje tak trochu. No.
Ešte keď sme sa rozprávali o tých migrantoch, tak práve pred voľbami, pár týždňov pred voľbami zaviedlo Poľsko kontroly na slovensko-poľských hraniciach. Čiže je to iba taký nejaký dôsledok tej predvoľobnej kampane a môžeme teda očakávať, že ako náhle bude po voľbách, tak tie kontroly sa zrušia? No
my sme išli cez Česko, takže sme nevideli, ako keby, ako to funguje. Ale z toho, čo viem aj čo písal kolega, tak oni vlastne si asi zastavujú iba vybraté autá, ale za zdravú stranu, že reálne zatrasili niektoré menšie hraničné príchody. A myslím si, že ono to ohlásili, že to bude na 10 dní, čo je zhodou okolností, neviem, či dnes alebo zajtra.
Myslím si, že už to aj predlžili.
Aha, no je to možné, že to predlžili. Ale každopádne každý to interpretuje tak, že je to vlastne kvôli kampani a je dosť možné, že to proste skončí proste po tých volieb. Nehovoriac aj na to, že vlastne sa blíži zima a vieme, že proste väčšina tých migrantov alebo tá migrantská kríza každý rok vlastne príde hlavne cez leto a na jeseň počet ten tok upadá. Čiže predpokladám, že to takisto, ako to prestane byť téma v Poľsku, tak aj na Slovensku.
Dobre, rozprávali sme sa teda, v čom boli tie naše voľby podobné tým poľským voľbám. Naopak, že v čom je rozdiel? V čom ty vidíš rozdiel napríklad aj v tej predvolebnej kampani? Hej,
tam je jeden základný rozdiel vlastne v tom, že tam nemajú jeden volebný obvod ako na Slovensku, ale až 41. Čiže vlastne v každej, keď prídete do nejakého takého mesta, tak tam všade sú nejaké plagáty politikov, ktorí... Tam neuvidíte Kaczyńského alebo Tuska. Ani iných rídrov. Tých uvidíte možno proste v tom obvode, kde kandidujú, čo je... Tusk, myslím, vo Varšave. Hej, ale proste, že skôr tam uvidíte iba tých lokálnych lídrov a to má za vplyv aj samotné zrátanie tých hlasov alebo respektíve prerátanie hlasov na mandáty. Lebo ono vlastne záleží o tom, že koľko získate tých hlasov v tom konkrétnom obvode. A oni sú navyše rátaní takou metódou, že pokojne sa môže stať, že aj keď percentuálne možno získa viac hlasov opozícia, tak viac mandátov získa Kaczyński, respektíve PiS, z toho dôvodu, že ono to posilňuje tie silné strany. Preto napríklad pred voľbami bola debata, že či sa všetky tie tri strany opozičné nespoja do nejakej jednej veľkej koalície, jednoznačne by vyhrali voľby a aj by pravdepodobne získali viac mandátov, ako by získali takto rozdrobený. To sa ale nestalo, lebo sú to rôzne strany, jedna je ľavica, druhá pravica. No ale toto je jeden z tých rozdielov. Potom nám sa zdalo, jak sme boli v tých mestách a jak sme šli po diaľnici, že tam skoro vôbec nie vidieť tie volebné billboardy. U nás to bolo všade. A jeden vedľa,
ešte stále sú,
ešte sa nebudem pozerať pol roka. Ale tam to bolo hrozne málo aj v tých mestách. Tam skôr sa dávali iba také plagáty na ploty pri zastávkach. A celkom mi to tam prišlo oveľa... Menej taký vizuálny smuk ako u nás.
A čím to je? Sú skôr takí aktívni na sociálnych sieťach?
No, určite,
alebo cez tú televíziu?
Určite sú aktívni na sociálnych sieťach. Ono to podľa mňa súvisí aj s tými obvodami, čo som spomínal. Že vlastne tí lokálni kandidáti sa musia ako keby propagovať a možno nemajú toľko peňazí na také billboardy. Neviem, môže byť, že tie pravidlá na ten vizuálny smuk sú tam prísnejšie. Aspoň teda v tých mestách, kde sme boli my. No a pokiaľ teda ide o tú kampaň, tak ako som už spomínal, tak v mnohom sa podobala na tú Slovensku. Zaujímavé, teda tá opozícia hovorila, že sú to veľmi dôležité voľby, že vlastne, myslím, že včera povedal Tusk, že keď bude Kaczyński znova pri moci, takže vystúpi Poľsko z Európskej únie, čo sa dá asi označiť tiež za strašenie, lebo Kaczyński nič také, teda predseda PiS nechcel, ale však uvidíme. A rovnako, ale teda strašila aj tá PiS. Ale zaujímavé je, že vlastne, keď som sa aj bavil s ľuďmi, tak oni skôr riešili také iné veci, že ako som spomínal, neriešili moc migrantov, ale napríklad veľa tých voličov PiS si chválilo, že vláda za tých 8 rokov zdvihla rôzne sociálne programy. Napríklad ešte skôr, ako proste naša vláda zaviedla program 500+, ktorý dáva nejakých 110 eur každý mesiac pre deti, hej, ako nejakú podporu. Teraz to chcú zvýšiť na 800 zlotých, čo je 170 eur. Hej. Čiže toto tí ľudia cítia, oni hovoria, že dobre, že možno majú nejaké aféry aj teraz, ale že táto vláda, na rozdiel od tej predchádzajúcej, sa ona stará a tie peniaze, ten hospodársky rast, ktorý v Poľsku je, delí aj s tými ľuďmi. Hej. Čiže to je to. Na druhú stranu, tí ľudia z platformy, keď som sa ich spýtal, že prečo idete voliť platformu, tak hovorí, že no lebo vláda hrozne rozhadzuje, že to proste sa zadlžujeme a tak ďalej. Čiže skôr takéto témy, akože spomínali, ako tá prvá otázka, že prečo idete voliť tú, ktorú stranu.
Žiadne Fiatky 500?
Nie.
Ešte pri tej predvolebnej kampani tak mňa zaujalo, že pred pár týždňami vo Varšave bola taká obrovská demonstrácia, na ktorej bolo odhadom, ja som to niekde čítala, čiže neviem úplne presne, že okolo 1 000 000 ľudí. A to na Slovensku takéto veľké demonstrácie v predvolebnej kampani nevidíme. Že v tomto sa Poľsko tak odlišuje?
Ja si nepamätám ani, že by niečo také bolo pred tými predchádzajúcimi voľbami. A tam vlastne celý cieľ tej kampane bolo, že mobilizovať vlastne. Obe strany mobilizujú a v podstate počas tých 8 rokov, keď chcela akože opozícia nejako zatlačiť na vládu, tak jediný jediný prostriedok boli tieto demonstrácie, protesty. Boli veľké protesty už predtým, proste boli protesty proti tomu sprísneniu zákona o interrupciách. Tie čierne protesty, kedy vlastne ženy chodili, alebo si pamätám protesty s vešiakmi a podobne. Čiže vlastne toto bol ako keby jeden z hlavných spôsobov, ako vlastne tá opozícia tlačila na vládu. A predpokladám, že teraz spravili podobný protest práve z toho dôvodu, že chcú zmobilizovať tých svojich voličov, lebo v podstate teraz nie je žiadny tlak na vládu, lebo idú voľby a tam sa vlastne rozhodne, že vlastne keď sa ukáže, že Kaczyński, teda PiS vyhrá, tak v podstate na ten protest sa ľahko zabudne, lebo keď sa ukáže, že väčšina tých voličov, väčšina Poliakov na tom proteste nebola a ukáže, že podporuje Kaczyńskiego.
Ako významné sú tieto voľby napríklad pre pomoc Ukrajine? No, zaznievajú také hlasy, no, že by sa tam stopla pomoc pre Ukrajinu, ako to je u nás?
Viem, že toto bola veľká téma. V Poľsku by som povedal, že až vôbec. Ten dôvod je, že oni sú veľký, napriek poslednej afere s tým obilím, ktoré tiež do istej miery využila vláda, tak vlastne ľudia podporujú Ukrajinu. Veľmi málo ľudí je prorusky v Poľsku. Čiže ani táto debata nebola proste, že či treba zastaviť pomoc. No, Poliaci im pomáhajú. Áno, bolo také, že myslím, že prezident Duda povedal, že im nemusia poslať zbranie, potom to korigoval, alebo respektíve diplomati hovorili, že mysleli iba nové zbranie. Lebo Poľsko momentálne veľmi, veľmi zbrojí, lebo je si vedomé, že vlastne Poľsko mimo iné susedia aj s Ruskom. Ja mám Ukrajinu, ale na severe je Kaliningrad. Čiže je si vedomý, že vlastne keby že Rusko obsadí Ukrajinu, tak nechcem povedať, že sú ďalší na rade, ale susedia proste s takýmto agresívnym štátom. Takže vo veľkom zbroja. A vyšili to, tuším, až na 4% HDP, kupujú hrozne veľa tankov a podobné veci. No a vlastne Duda vtedy povedal, že nepošlú, že myslel to tak, že nepošlú nové zbranie, že skôr budú posielať akože nejaké staré zo skladov, čo ešte majú. No čiže táto téma to nebola v podstate všetky strany, aj väčšina populácie stojí za tou Ukrajinou. Pozrel som teraz prieskumy, stále nejaký 70% je za pomoc utečencom, hej, alebo tak, čiže tie čísla sú niekde úplne inde ako my.
Ovplyvňa výsledky poľských volieb aj nejaký vzťah k Slovensku?
To záleží, podľa mňa to záleží, že aká vláda vznikne na Slovensku, teda už sa vie, aká vznikne, ale ako sa bude chovať v zahraničnej politike. Bo pokiaľ by slovenská vláda bola taká, ako naznačoval Robert Fico a Smer v kampanii, že teda bude kritikom Bruselu a bude pokračovať vlastne Kaczyńského, no to ja volím, že Kaczyńského vláda, ono to je vláda Mateuša Morawieckého, ale vlastne Jaroslav Kaczyński je predseda strany, ktorý de facto akože všetko ovplyvňuje tam, najmocnejší človek v krajine. Takže pokiaľ bude pokračovať táto vláda PiS v Poľsku, tak vlastne by sa mohol vzniknúť taký trojblok, hej, že Orbán, Fico, Kaczyński. Pokiaľ by teda vyhral Tusk, tak tá vláda v Poľsku by bola viac probruselská asi, že by sa snažila lepšie vychádzať s tým Bruselom.
To by bol pre Roberta Fica problém, kebyže vyhrá Tusk?
No, vravím, záleží, ako sa mu bude reálne správať tej zahraničnej politike. Ale akože podľa mňa on, Fico s Tuskom, oni boli už kolegovia v rokoch 2007 až neviem, dokedy vládal vlastne Fico. Čiže akože tam vzťahy medzi tými krajinami boli vtedy bez problémov v podstate a asi by to možno by to bolo aj teraz. No ale áno, no tak kebyže proste je tam ten Kaczyński, tak by sa vznikol taký trojblok, plus navyše o dva roky myslím, že budú voľby v Česku, kde momentálne Andrej Babiš má 30%, takže je možné, že tá V4, že bude trošku takou, nie, že čiernou dierou, alebo trňou v oku Bruselu, trňou na pete.
Ako sa na tie poľské voľby pozerá zvyšok Európy? Očakáva sa teda, že Právo a spravodlivosť sa udrží pri moci a ovplyvní to teda vo veľkom tie vzťahy s Európskou úniou, keď už si teda naznačoval.
Jasné. Ja ešte toto poviem, že vlastne čo sa očakáva. No a ja som spomínal teda, že akože tie voľby vyhrá PiS, ale že či zvolí vládu alebo nie, tak to je fakt momentálne, že 50 na 50. Pokojne sa môže stať, že tá opozícia dodá, bude mať dosť poslancov a zmení sa to. Fakt tie prieskumy sú úplne, že vyrovnané a je aj taká šanca, že ani jedna z tých strán nebude mať dostatok hlasov. A potom vlastne rozhoduje tá konfederácia, ktorá si povie, že nepodporí nikoho a že tie voľby sa zopakujú, dajme tomu na jar, čo je asi najmenej reálny scenár, ale nedá sa vylúčiť. No a teraz vlastne otázka bola, že ako to sleduje Európa. No jasné, tak pre ňu sú vlastne teraz po Slovensku sú druhé voľby v tomto regióne. môže sa stať, že vlastne Poľsko je dôležitá krajina, hej, oveľa dôležitejšia, alebo dôležitejšia ako Slovensko, je to asi štvrtá najväčšia krajina EÚ, aj ekonomicky je to v podstate ako keby, nechcem povedať, že nový gigant v Európe, ale v podstate sa to dá povedať, lebo pripravím ešte taký článok o grafoch, že ako proste sa Poľsko zmenilo a ekonomicky oni už pomaly dobiehajú Česko, hej, v HDP na obyvateľa, predbehli nás, predbehli Maďarov. Vravím, pokiaľ ide o tú armádu, tak pomaly budú mať najväčšiu pozemnú armádu v Európe, aj väčšiu ako Francúzi alebo Nemci. Čiže je to veľmi dôležitá krajina. Čiže proste Európa to sleduje, tam celkom aj dosť novinárov a dôležité vlastne bude aj, aký bude ten vzťah s Bruselom po týchto voľbách. Tak uvidíme.
Tie voľby budú v nedeľu?
Áno.
My sme sa ešte pred tým rozhovorom rozprávali, že kedy asi budú známe tie oficiálne výsledky. Čiže bude to ešte v nedeľu večer, alebo...
Tak urny sa zatvoria, teda miestnosti sa zatvoria o 9. A vtedy by, krátko na to by mali byť zverejnené prvé exit poly a v priebehu večera a noci by mali byť akože nejaké definitívne výsledky, ale akože pri úplne že tesných výsledkoch, tak to, kto bude vládnuť, môže byť jasné až na druhý deň ráno. Čiže tie exit poly, keď budú tesné, tak tiež sa asi z nich nebude dať jednoznačne povedať, že kto vyhral.
Alebo nebudú. Presné ako
presné
u nás.
Ako u nás,
ne. Tak uvidíme v pondelok ráno. Ďakujem ti, Tomáš, že si prišiel na rozhovor do nášho štúdia denníka N. A zároveň ďakujem poslucháčom za pozornosť a teším sa v ďalších častiach podcastu v redakcii.
A ja ďakujem. Pekný deň.
Väčšia, odvážnejšia, dynamickejšia. Benzínová, hybridná aj elektrická. Taká je nová Kona od Hyundai. Vyberte si zo širokej škály i hneď dostupných modelov Kona v predajniach Autopolis. Nová Kona dostala nový dizajn, veľký batožinový priestor a výrazné svetlomety po šírke celej kapoty. Vo vnútri má špičkové asistenčné systémy a smart funkcie. Vyskúšajte si nový Hyundai Kona v Autopolis Bratislava na Panónskej, Račianskej alebo na Boroch, alebo kliknite na www.autopolis.sk.